Na pohovce Jošky Kubáníka.
Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásným dámám jsem nebezpečný, vždyť já, za chvilku s tebou jsem ti vděčný, jsem jen obyčejný muž. Autorem těchto slov je jeden z našich nejlepších a nejvyhledávanějších textařů Zdeněk Rytíř a o tom, že rozhodně obyčejný nebyl, si dnes u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin popovídám s jeho manželkou paní Helenou Rytířovou. Ahoj, Helenko.
Ahoj.
Máš tuhle písničku s názvem Obyčejný muž, kterou zpívá Petr Spálený, vlastně ráda?
Mám ji strašně ráda. Strašně. Vzpomínám si, jak jí psal, vždycky napsal dvě řádky, musela jsem si to jít poslechnout a tak jsem to s ním konzultovala a vlastně trošku tam bylo takový, jak jsem byla zamilovaná do něho a myslela jsem si, teda myslím si to pořád, že je výjimečný, tak on mě od toho chtěl trošku jako odradit, jako chtěl mi dát, že je vlastně obyčejný chlap, ale určitě nebyl.
Tak než se k těm neobyčejnostem tvého muže Zdeňka Rytíře dostaneme, pojďme prosím tě na začátek. Je pravda, že jste se poznali v činoherním klubu?
No je. Je to pravda, tam jsme se viděli poprvé, tak šel po těch schodech dolů do klubu, měl ty dlouhý takový vlasy, divnej kožíšek a... No, tak tam jsme se viděli poprvé.
A ty jsi tam doprovázela tvého tehdejšího manžela Petra Čepka? A Zdeněk Rytíř doprovázel svoji tehdejší manželku Evelynu Steinmarovou.
Ano, ano.
Je to tak. A čím tě vlastně okouzlil?
To se tak těžko říká. Já fakt nevím, fakt nevím, co říct, ale on byl takovej plachej vlastně a když něco řekl, tak to tak sedělo a bylo to vtipný a chytrý a no a my jsme tenkrát vlastně obě, jeho žena i já, jsme byli v jiném stavu, měli jsme takový velikánský břicho a trvalo mnoho let, než jsme se k sobě vlastně nějak dostali.
A byla to už tenkrát láska na první pohled?
Já myslím, že jo. Třeba si to idealizuju, ale měla jsem pocit, že obou straně. Ale vzhledem k tomu, co jsme pak prodělali, aby jsme dospěli k tomu, že jsme spolu mohli žít, tak si myslím, že to tak bylo.
Jak dlouho to trvalo vlastně? Než jste začali spolu žít, začali jste spolu bydlet?
No, tak tedy pět let, teda nejmíň, no.
Tak to byla velká láska.
No.
Helenko, já když jsem si připravoval náš rozhovor, tak mě pobavilo, jak ti říkal, jaká by měla být jeho ideální žena. Připomeneš nám to, prosím tě?
Ano, bo ne, je to dlouhý a já si to všechno nepamatuju, ale říkal, že nechce ženu, která je ambiciozní, to, že nesnáší, že nechce, abych vyprávěla ve společnosti historky a byla vtipná, od toho je tam on. Jmenoval toho hodně a vím, že nakonec říkal a ponožky chci do ruličky.
A bylo to těžké splnit všechna tato očekávání? No protože bylo. Víš co, já tě znám jako vtipnou, šarmantní, okouzlující dámu.
No a to já se teď právě neudržím a všechno si to vynahrazuju za ty leta, kdy jsem musela mlčet.
A ponožky do ruličky byly?
Ano, byly, to rozhodně. To bylo to nejméně.
A ty jsi měla taky nějaké požadavky na něj?
Ne, to by nesnes.
Vážně?
Ne. To jsem musela dělat chytře po žensku, nenápadně, ale rozhodně ne mu říct, co by měl a neměl, protože on měl takovouhle představu o soužití.
A chytře po žensku to fungovalo?
Jo, trochu.
Helenko, je pravda, že máš ráda písničku Jak Alenka v říši divů a že po ní se jmenuje vaše dcera Alena?
No, to je pravda. Tu písničku mám strašně ráda. Já jsem vůbec hrozně měla ráda, jak Karel Zich zpíval. Takovej ten sexy tembr, strašně se mi líbil jeho hlas, takže se mi líbily všechny jeho písničky a opravdu jsme tý Alence dali tohleto jméno a můj muž říkal, a kdyby jsme měli ještě další dceru, pak teda se nám povedl syn, ale říkal, tak by to byla Lenka, takže bych měl Helenku, Alenku, Alenku.
A jaký byl Zdeněk Rytíř vlastně táta?
No, mizernej.
Mizernej?
No, to, on se nepodílel na ničem, jako v životě nevez kočárek, nebo nepřebalil dítě, nebo to úplně šlo mimo něj, ale No ale tak jako živil nás, staral se, ale že by něco předával nebo tak, na to moc nebyl. Hlavně říkal, hlavně se nevěnujte muzice, nebuďte muzikanti děti, nebuďte zpěváci a tak.
Vážně?
No.
A čím to bylo podle tebe?
Nevím, no jakože v tam branže, tak když víš, jak je to obtížný v téhle té branži někde se prosadit a to. Je to obtížný, on to důvěrně znal, takže nechtěl, aby děti tohle dělali. Nakonec stejně můj syn, nebo náš syn řekl, že by chtěl být bubeník, tomu bylo, já nevím, 16, 17, nakonec mu táta ty bicí koupil, a, no ale on už toho pak nechal, pak už se tomu nevěnoval, ale pár let teda muzikantem byl.
A zpíval jsi aspoň s dětmi, tvůj manžel?
Ne.
Nespíval?
Ne. Ale třeba dceři, která měla hodně zájem o muziku, jako ne aktivní, ale byla posluchačka teda, tak to zase jako pouštěl dobrý věci, informoval jí o tom, to si spolu pouštěli nějaký dobrý kousky a brali ji třeba na koncert občas a tak to jo. Třeba tam jí něco předal, protože ona i jeden čas psala texty, takže tam jí něco předal.
A co ty na to? Štvalo tě to, že se tak nevěnuje dětem? Nebo jsi říkala, věděla jsem, koho si beru?
Věděla. Celý život jsem si to, vždycky, když mě naštval, tak jsem si to připomněla. Vždyť jsi mu to všechno slíbila. Všechno jsi mu slíbila, jak to chce. On nic nezměnil na tom. A tak tím jsem se uklidnila.
A jak vypadala vaše svatba?
No, byla úžasná vlastně. My jsme neměli vůbec peníze, protože jsme stavěli dům a teď jsme spolu žili a měli jsme kamaráda Honzu Bunzla, což byl manažer Vaška Neckáře. Úžasný člověk, který jako malej prožil koncentrák, asi od 4 do 7 let byl v Terezíně. Celá ta rodina byla vybitá a tak, a on potom po válce tak se protloukal všelijak, dělal deratizér a tahal kabely v televizi a pak dělal vyhazovače v redutě a trpěl nemocí, to jsem si tenkrát zjistila, že se jí říká adefágie, a to je chorobná žravost. On z toho hladu, který prožil jako malej, dostal prostě tuhle tu nemoc, je to vlastně nemoc, úplně nepříčetně jet nepřetržitě, až dosáhnul nezvažitelnosti, to znamená, že měl víc než 170 kilo. Lidský váhy tenkrát byly do 170 kil a on měl víc, čili byl nezvažitelný. No a byl geniální manažer a dělal teda nejdřív Olympik, pak dělal Vaška Neckáře a byl velký náš přítel, my jsme si každou noc volali a zpívali jsme si do telefonu, tak jsme prostě měli takový hrozně hezký soužití a on říkal, vy se musíte vzít a my na to nemáme, a on říkal, já vám tu svatbu zaplatím, ale mám podmínku, že si tam můžu pozvat koho chci, protože na svatebních hostinách se dělají nejlepší kšefty. Úplně nejlepší, s tím mám zkušenost. Tak jsme se brali na staroměstský radnici, mě byl za svědka Michal Tučný, z Děndovy Vašek Neckář, a pak jsme měli obrovskou hostinu, kde bylo ani 100 lidí, a já jsem tak 80 z toho vůbec neznala.
Jak to prosím tě bylo, kdy se tenhle ten šprýmář stal manažerem? Já vím, že teď odbočujeme, ale vlastně to souvisí trochu i s tvým manželem. Kdy se stal manažerem Olympiku? Povyprávej nám to, prosím tě.
No, já myslím, že to je nejgeniálnější manažerský počin, jaký jsem kdy slyšela. Ten Honza Bunzl dělal vyhazovače v té redutě, jenom stál vlastně mezi dveřma, nikdo neprošel, protože měl těch 80 kilo nebo kolik. A tenkrát začali v redutě zkoušet Petr Janda s novou skupinou Olympik. A měli tam zkoušky, nikdo je neznal, nikdo je nechtěl. A tenhle ten Honza Bunzl řekl, hele, já vám kluci udělám kariéru, nechte to na mě, chci mít k dispozici kancelář, telefon a o nic se nestarejte. A sednul si k tomu telefonu, měl seznam pořadatelů, že jo, v naší republice, všechny vesnice, městečka, všechno, a volal postupně a začal vždycky takhle. Soudruhu, mám pro vás dobrou zprávu. Do vašeho města přijedou Alexandrovci. Takže prosím vás, nachystejte si 200 pokojů, jako noclehy, a teď jmenoval, co všechno pro ty Alexandrovce je zapotřebí, a nakonec řekl, a 70 litrů si dolů na leštění šavlí. No a když slyšel, jak na druhé straně ten pořadatel upadl do bezvědomí, protože odmítnout Alexandrovce nebylo možný v té době, že jo, to nešlo, a teď věděli, že je to neřešitelný, tak ten Bunzl řekl, no, anebo soudruhu, mám pro vás jiný řešení. Mám takovou skupinu, jsou 4 a jmenují se Olympik. A každej ten Olympik vzal. Čili tak začala sláva Olympiku, že se dostali do všech měst a městeček a měli tam koncert.
A s nimi byl spojený vlastně i tvůj manžel, že jo, s Olympikem?
No, hodně, no. Hodně. Zvlášť jako v pozdější době, protože Zděnda miloval projekty. Rád dělal projekty. Neměl rád, když udělal jednu písničku pro Pilarovou, jednu pro Goto a tu a tam. Vlastně to neměl rád a vždycky říkal, to dělám jenom proto, abych uživil rodinu, a víš, jak je těžký veršíkama uživit rodinu. No a miloval projekty, čili když s tím Jandou se dali dohromady a dělali za sebou ty 3 projekty Prázdniny na zemi a, no prostě projekty, kde dělal teda komplet všechny texty a dělali to dlouho a strašně je to bavilo a myslím, ten výsledek byl vždycky jako lepší, než když jsou ty písničky jako ze všech koutů světa a od různých autorů. No.
Když jsme se bavili o těch šprýmech, tak i tvůj muž byl docela takhle naladěný, že je to tak? Jaké to bylo, když jste byli v Řevnicích a vyrazili jste do samoobsluhy?
Jo, to znáš, jo, to mi dělal pořád, to dělal pořád. No, postavili novou sámošku a vozejky a my jsme tam naložili ty 3 děti a teď jsme šli, nakupovali jsme, on vez vozejk a na okolní muže říkal, šťastný manžel, jede šťastný manžel. V té sámošce nebylo nic, tam prostě samozřejmě zboží bylo téměř nulový, že jo, za komunistů a to. Takže tam nějaký děvče dávalo mouku do regálu a můj muž vzal bramborovou polívku v sáčku, že jo, takovou tu instantní, a šel za ní a říkal, slečno, můžete vysvětlit mý ženě, nevaří jako čaj, že musí ten pytlík rozpnout a vysypat do vody. No a slečna to roznesla všade, tak já jsem pak měla pověst šílenou. Pak jednou v hospodě jsme stavěli, chodili jsme tady do nádražní restaurace, tak tam těm chlapům, těm štamgastům řekl, že se hrozně těším, až budu mít tu zahradu, že sbírám trpaslíky. Že sbírám trpaslíky. No a od té doby mě kde kdo přines nějaký trpaslíky, že jsem jich měla asi 11. Já je nenávidím, tak jsem je všechny vyhodila, ale teď mi to bylo blbý těm lidem, jako to vysvětlovat.
Když, prosím tě, vzpomněla ty polévky, já musím něco říct. Ty jsi vyhlášená kuchařka. Mně je až trapné přiznat se, že se u tebe vždycky těším na polévku, aby to nevypadalo, že se k tobě chodím najíst. Ale prosím tě, jaký strávník byl Zdeněk Rytíř?
Jenom vděčný, strašně vděčný. Je trátek, kdy to taky na něm to bylo vidět, že jo. No a chtěl teda 2x denně teplý jídlo, to bylo jako naprostým pravidlem, a ještě k nám neustále zval lidi, nás bylo tady většinou tak 10 na jídlo prostě, protože on nechtěl nikam jezdit, pracoval doma, že jo, pak jsme měli studio, takže všechno se odehrávalo tady a já jsem pro ty davy vařila a ráda, já to dělám strašně ráda.
Ale hlavně výborně vaříš, jako vařit ráda a dobře, no tak to je úplně ta nejlepší kombinace. A měl v oblibě nějaká jídla, kterými ses vždycky trefila?
Tak určitě vomáčky. Měl teda jednu zásadu, že na masu nesmělo být poznat, že to bylo zvíře, jo. Čili neexistovaly kosti, on nikdy nedostal kachnu z kostí, to měl vždycky vykostěný, nebo kůře, nebo husu. To jako nesmělo mu to připomínat zvíře, to neměl rád tenhle pocit, no.
Takže vomáčky hlavně.
Vomáčky, no jo, tak to je moje taková doména, na to jsem pyšná.
A vyžadoval takový ten rodinný řád, že se třeba obědvalo v pravé poledne, všichni museli sedět na svých místech, nebo to bylo bohemské, jak se lidi sešli, tak to vyšlo?
No, tak spíš to vyžadoval, spíš vyžadoval, no, jasně, a večeři před zprávama, to jo, to vlastně jo. Aha.
Pojďme prosím tě k tomu, jak Zdeněk Rytíř tvořil, jak psal. Měl nějaký svůj rituál?
No, on vlastně, když dostal tu hudbu, tak začal přemýšlet o sloganu. A dokud nepřišel na slogan, tak nezačal psát. Říkal slogan, nejdůležitější. A dokud ho neměl, tak na to nesáhnul. Takže vlastně u toho nemusel sedět, to tak jako různě žil, ale v hlavě mu furt vrtalo hlavou teda nějaký nápěv, který mu by dal smysluplný slogan. Tak.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
A jak to vypadalo, když psát byl třeba nevrlý, že mu něco nejde, nebo že byl třeba pod tlakem, že musí text dopsat co nejdřív?
Ne, jak tak je, na to...
Jakou měl náladu?
Jo, nikdy nebral v potaz to, že musí napsat text do nějakého termínu. To absolutně ignoroval a netrápil se tím. Prostě až to bude, tak to bude. Takhle třeba Lenka letěla Filipová do Paříže točit Zamilovanou písničku, že jo, což napsal ten Francis Cabrel. A ona to točila v Paříži, jako tu českou verzi taky. Ano. No a už byla v letadle a prostě on to pořád neměl. No a vlastně jí ten text pak nadiktoval po telefonu do Paříže.
A polemizoval třeba někdy se zpěváky, pral se za tu svoji podobu textu, anebo byl spíš jako ochotný domluvit se?
Ne, nebyl. On byl naprosto suverénní a věděl, že je to správně. To jako bylo zcela výjimečný, když někdy svolil něco změnit, ale většinou on byl velmi autoritativní a... držel si tu svoji linku, jemu si někdo, hned tak někdo netroufnul něco.
A svěřoval se ti, podívej, co se mi povedlo?
No ano, furt. Ano, pořád. A jo, a když psal, vidíš, tak muselo být absolutně ticho. Takže já jsem většinou musel děti někam vzít pryč, protože děti dělají rambajs, nesnášel zvuky, nesnášel vysavač, to vůbec neexistovalo, když byl doma, tak se nesmělo vysávat. A pak děti, když jako malí dostávali od babiček různý hračky, které vydávaly zvuky, pískací medvídky, nebo káčů, nebo harmoničku, tak on to okamžitě vzal a hodil do bazénu. A babičky plakaly vždycky a jeli pryč vlakem, ale to nesnes jakýkoliv zvuky. To říkal, že nemůže pak jako psát, že mu to vadí. Tak jsem vždycky na jaře, když se čistil bazén, tak jsem tahala z bazénu ty nebohý zvířátka.
A byly nějaké texty, na které byl fakt jako pyšný, že si říkal, jo, tohle to je, tohle, co se mi fakt povedlo?
Určitě to neřekl. Asi byl, ale jako nikde to nehlásil, protože a teď ho všichni chválili pořád.
To je pravda. Ty jsi v jednom rozhovoru řekla, že třeba taková včelka Mája mezi úplně nejoblíbenější, ale nepatřila.
No, to ne, ale tak to je k dětskému nějakému seriálu, že jo, čili to nepovažoval za tvorbu, to šlo do ranku, jako musím uživit veršičkama rodinu.
Jo. A jak to máš ty? Které písničky tvého muže máš, kromě teda Alenky v říši divu, úplně nejradši?
No třeba Tvým dlouhým vlasům, to zpíval Neckář a vyhrálo to Liru bratislavskou a no tak to mě teda tenkrát říkal, že píše mě, tak to tak jako mám v srdci. No pak si lidi myslí, že báječná ženská je o mě, tak...
A je.
Tak já doufám, no, ale...
Helenko, o světě showbiznisu se říká, že v něm člověk nemůže mít přátele. U vás to tak ale nebylo. Kdo patřil mezi vaše opravdu dobré přátele?
No tak určitě takový spolupracovníci jako Michal Tučný, Vašek Neckář. My jsme byli téměř rodina, trávili jsme spolu dovolený a všechno to jako opravdu byl vždycky takový úžasný vztah.
A jak to vypadalo, když jste se sešli? Tvůj muž totiž ovládal hru na kytaru, na banjo, na foukací harmoniku. Hrál někdy?
Jako třeba ve společnosti, u táboráku, nebo...
No, nikdy.
To vůbec.
Ani nespíval?
Ne. Říkal, já jsem profík a já to takhle jako nemám rád. Jako. Ne, to nikdy nedělal. No.
Já jsem teď u tebe ve studiu natáčel svoji knihu Herec a v jedné chvíli tam jedna postava mluví o pohřbu, kde hrála písnička Tam u nebeských bran. Mně až u toho mikrofonu, až jsem to četl, došlo, že to je text tvého muže, že sedím vlastně v těch místech, kde tak trochu vznikala. Všimla jsi z toho vůbec? Ty jsi nic neříkala.
No, ale samozřejmě jsem to zaregistrovala. Já myslím, že jsi to tam dal na schvál.
Ne. A stává se ti, že někdo mluví o některé z písniček tvého muže, aniž by tušil, že ji napsal? Nebo si třeba tak zpívá jenom tak?
Jo, to určitě. Určitě to se stává. Lidi tak zase nevnímali jména textařů, no. I když dřív se v rádiu a všude v televizi a tak psal vždycky autor hudby a autor textu. To už dneska neexistuje vlastně. To už se nedělá, ale kdysi to bylo naprosto, vždycky šel titulek i v televizi, že byl i psaný, že hudba a text, no.
A co vaše děti? Jak to oni mají s tátovou tvorbou? Které písničky jsou jejich nejoblíbenější?
Tak, ale fakt neumím odpovědět.
Nevíš?
Nevím, no. My jsme teď s dcerou dělali k nedožitým teda 80. nám s Děndovým jsme dělali knihu, ještě nevyšla, ale už je téměř hotová knihu textů. Jsme vybrali asi 176, vím to přesně, 176 textů a krásnou knihu vydává to Galen a musím říct, že samozřejmě znám všechny ty písničky, ale když jsem je četla, když jsem dělala jako korektury, že jo, upravovala je a tak, že jsem úplně znovu žasla nad tím, jak je to úžasný. Vždycky říkám, jak tohle ho mohlo napadnout, to je přece úplně úžasný. Je to ještě jiný pocit, když to člověk čte, než když to poslouchá.
Ale tvůj manžel nechtěl, aby o něm teďka myslím, ne texty, aby o něm vznikla kniha, že jo?
Ne, vůbec. Nedával rozhovory, říkal rozhovor do novin, jedině když máš co říct, čili když chceš říct lidstvu, teď jsem udělal takovejhle projekt s Olympikem a tak, ale jinak jako osobní věci nikdy nedával do plácu.
Mm-hmm. Ty jsi vzpomněla, že jste s dcerou vybírali texty do knížky. V čem jsou děti po tátovi a v čem jsou po tobě?
No, tak já myslím, dcera se hodně potatila, má sklony, teda k psání píše básně, víc než texty píše básně, dává je do divokýho vína a tak, čili v tomhle se určitě potatila, nicméně se tím neživí, dělá produkci v nějaký agentuře teda, přitom vystudovala mezinárodní vztahy a diplomatickou školu a tak, ale stejně nakonec skončila u té muziky. No. A synek dělá se mnou ve studiu, toho si zažil, ten je zvukař můj hlavní, střídá se s Vaškem Neckářem malým a dělá takovou hudbu, jako předěly do těch audioknih, že jo, ty hudební předěly a tak. Takže trochu taky do toho dělá.
A povahově
je synek po mně spíš. A dcera po tátovi.
Vážně. Já myslím, že je dobré, aby naši posluchači věděli, že ty jsi autorkou mnoha fotek z Alp našich hvězd, ať to byla Petra Janů nebo Marta Kubišová a další. Mě by zajímalo, konzultovali jste to doma s manželem?
To asi jo, no, ale pak mi do toho nemluvil, no. Já jsem třeba u té Marty, která byla taková nesvá, že se po dlouhý době fotí a teď nemá oblečení a má blbý brejle, jo. Fakt se cítila nesvá, požádala mi, abych fotila radši já jako žena, že budeme mít dobrý vztah, protože my jsme byli přítelkyně a tak jsem vymyslela, že jsem jí fotila v leže, Martu, ty první desky, že si lehla, jenom jsem jí podložila hlavu něčím a stála jsem nad ní a fotila jsem jí a když člověk leží, tak neudělá špatnou grimasu nebo nepodívá se špatně. Já jsem přemýšlela o tom, kdy člověk se tváří úplně přirozeně. Tak třeba já kouřím, čili já určitě, když kouřím, tak neudělám jiný gesto. To je úplně přirozený, protože nic jiného nezvládnu jako s tím obličejem. A vymyslela jsem to, že když člověk leží, že je to taky tak, že vlastně ještě se mu tak jako vypne ta kůže a že neudělá špatný gesto, je úplně přirozený v leže. Takže to jsem tak vymyslela na tu Martu ze začátku.
Tvému manželovi se to líbilo? Komentoval to nějak? Nebo...
Líbilo. S fotkama byl spokojený, tak on mě koupil foťák, že jo. Jakmile jsme dostavili a dodělali studio, takže já jsem potom toužila, takže on mi ho koupil. A vlastně první foťák, to bylo hrozně hezký. že jsem kdysi dělala fotomodelku jako mladá a vždycky jsem si hrozně přála stát na druhé straně foťáku. Hrozně. A tak jsem mu to vždycky říkala a tak, ale furt jsme na foťák neměli a jednou k nám přišel v noci tatínek Martiny Navrátilový. To byl takový milý opilec, bydlel tady za rohem před místí a když zavřeli hospody, neměl kam jít, tak šel k nám, že my jsme chodili vždycky hrozně pozdě spát a vždycky říkal nějaký básničky, takový přizprostý a strašně veselý člověk a tak. A jednou říká, no tak ta Martina, ta je tak blbá, ona mi poslala foťák, já chtěl foťák, ona mi poslala foťák, tam se vyměňují objektivy, musíš tam dávat čas slonu, to já neumím, já jsem chtěl automat, co s tímhle mám dělat? A já jsem říkala, neprodal bys mi to. A on mě ho prodal za velmi slušnou cenu, mám ho do dneška schovaný a 5 objektivů vyměněných k tomu. Famózní foťák, do dneška ho mám. A to, tak jsem začala tenkrát poprvé fotit, měla jsem ty malinký děti a tak jsem různě žádala Radka Pru a tak, jako mě dávali, protože školu jsem na to neměla a učila jsem se sama, fotila jsem sousedovi slepice a děti samozřejmě. Pak jsem si udělala temnou komoru na půdě a když jsem uspala děti, tak jsem šla dělat fotky. Pak přišla revoluce a jak jsem nebyla natřená vůbec, jak jsem měla čistý rejstřík, tak jsem byla zaměstnaná v mnoha novinách jako fotografka a bylo to úžasný. Tak.
Ty se vzpomněla, že kouříš, ale on kouřil i tvůj manžel a nemálo.
No jo,
je
no.
Pravda, že když psal, že to bylo až 100 cigaret denně?
Je to pravda, bohužel. No.
A mělo cenu mu to rozmlouvat? Ne, asi ne, že?
Ne, vůbec, vůbec. To vůbec nemělo cenu a dokonce i pak, když už na tom byl špatně, tak mu doktoři říkali, že nemůže naraz přestat, že by tak rozhodil metabolismus, že by umřel hned. No. No, bohužel, tak on se poctivě ukouřil k smrti, teda to strašný.
Já jsem někdy četl, že po odchodu Michala Tučného tvého muže psaní přestalo bavit. Je to pravda?
Dost, no. Strašně mu chyběl, no, to je pravda.
Byli velcí parťáci. Ty jsi mu dělala manažerku Michalu Tučnému?
No, několik let.
Tvůj muž, ano, tvůj muž pro něj psal texty.
No jo. To byla rodina, Michal, to byl úžasný člověk.
Tvůj muž potom bohužel skončil v nemocnici, tam byl rok, ty za ním denně chodila, nosila jsi mu domácí jídlo, protože to nemocniční údajně nesnášel. A ty jsi byla taková hrdinka, že jsi svého muže po mnoha peripetích vzala domů. No. Já jsem věděl tvoji 13. komnatu, já vím, jak to bylo těžké. 4 roky si vstávala k jeho posteli po 3 hodinách. Kde jsi na to brala sílu?
Ale to fakt nevím. Já to do dneška nechápu, jak jsem to vydržela. No. Víš, to bylo strašně příjemný vidět, jakou má radost, jo, že se dostal po roce z té nemocnice, byl mezi náma, povídal si s náma. Teda, on mluvit nemohl, jo, ale my jsme na něj mluvili a odečítali jsme mu zertu a prostě byl doma, tak nic lepšího ho nemohlo potkat. Byl šťastný a to mě tak jako asi nabíjelo, si myslím.
Ty jsi u toho ale začala i psát. Četla jsi svoje vyprávění s názvem Život byl pes tvému muži?
Ano, a strašně jsem se ostýchala, protože to patřilo k těm podmínkám, že nebudu dělat jako profesi, kterou dělá on, že od psaní je tady on.
Ano.
A teď jsem se tak ostýchavě, jsem jenom začala psát jako spodu z sebe záchovy, jo, protože jsem byla vlastně v jedné místnosti a co má člověk dělat, ani jsme se nemohli moc povídat a tak, takže jsem si koupila ten notebook a začala jsem psát tohle o tom pejskovi a on se tak jako zamyslel, přečet to a říkal mi, to jsem odečetla zertu, no to je literatura, no a to bylo pro mě tak, jako nic lepšího se mi nestalo stran.
Ty jsi potom začala psát další knihy. Tvůj manžel, Helenko, odešel v 69 letech, v říjnu 2013. Já jsem někde zjistil, že ty jsi mu na pohřbu zpívala písničku Malé kotě. To muselo být ukrutně těžké.
Ne, já totiž zpívám úplně nejhůř, protože já se hrozně stydím. Ne, že bych tak neměla sluch, ale strašně se stydím, takže zpívám úplně hrozně. A dokonce třeba ve studiu, když jsme točili tady, já jsem tam potřeboval nějaký sbor a pozval sousedky a děti všechny, aby jsme zpívali Viva Las Vegas. tak já tam byla taky a on z režie, stop, ty jdi do kuchyně, ty nespívej.
Ale to muselo být ukrutně těžké zpívat na pohřbu svému manželovi.
No, no a my jsme se strašně, samozřejmě jsme koukali furt na televizi, když ležel celý dní a milovali jsme seriál Teorie velkého třesku. Aha. Teorie velkého třesku, my jsme to milovali, to je opravdu něco úžasného, jak je to chytrý. To. No a tam právě byla maminka Sheldona a ta vždycky přijela a zpívala mu, zapomněla, že klukovi už je 25 nebo 30 a zpívala mu tuhle ukolébavku, koťátko, robátko. A já prostě jsem se to naučila a když jsme na to furt koukali, tak jsem to zaspívala na pohřbu a poprvé... teda se mu mohla zaspívat, no.
Je to, ale to je vlastně dojemné a vtipné zároveň.
No.
Helenko, ať nekončíme smutně, tvůj muž by před několika dny oslavil 80. narozeniny a já vím, že ty chystáš velkou oslavu. Co nám o ní prozradíš?
No, oslava bude teda až v listopadu a chystám koncert, no, nebudu říkat chystám. Vymyslel to Olda Lichtenberg na Broadwayi, nabídnul mi to, že by udělal k poctě teda jeho nedožitým 80. koncert. Vystoupí tam interpreti, kteří ještě žijou, bohužel jich není moc. A některé písně teda zaspívají už mladý, třeba mladý Myšík, anebo mladý Petřina zaspívá tátovou písničku, a jinak tam bude Lenka Filipová, Helena Vondráčková, Olympik. Tak kdo bude moct, no a strašně se na to těšíme a vlastně už se to připravuje, už se dělají aranžmá a bude to 12. listopadu.
Tak u toho všichni budeme, všichni posluchači Českého rozhlasu, hurá do divadla Broadway.
No a ona to pravděpodobně i televize natočí, to ještě není úplně na 100%, ale zatím to vypadá, že jo, takže to možná uvidějí i v televizi.
Helenko, ty jsi pořád neobyčejně aktivní. Co ti teď v životě dělá, kromě přípravy koncertu, největší radost?
No tak já dělám audioknihy, jak víš, a v podstatě já to tak miluju, protože já jsem byla knihomol vždycky a tohle mě úplně uspokojuje, prostě to je krásná práce pro mě, já to teda režíruju, to znamená, že hlídám ty herce, aby správně intonovali a nepřeříkávali se a tak dál, tak to ty víš, co dělám. A někdy je to lehký, třeba s tebou, protože úplně úžasně umíš, ty neděláš vůbec chyby, ale jsou i tací, že chyby dělají a hodně, jo, takže tam je to větší dřina než s tebou.
Ty jsi zlatá, děkuju. A musím říct, že jsi neobyčejně laskavá režisérka.
No a pak vám dám ještě polívku, veď, takže...
No právě, dobrý. A jakou?
Já už nemám teď komu vařit tolik, že už nemám tu obrovskou rodinu každý den, tak to odnášej herci. Tak
no, ty by odnášeli. Polívky jsou vynikající. Ty jsi taky napsala 7 kuchařek, je to tak?
No.
Helenko, já ti moc děkuju za milé vzpomínání na tvého jedinečného muže a přeju ti to, co napsal v jedné písničce. Štěstí jenom tak, protože seš, ať tě provází, kamkoliv sehneš.
Děkuju
taky. Mojí dnešní návštěvou byla režisérka, spisovatelka, fotografka, kuchařka a manželka Zdeňka Rytíře, Helena Rytířová. Děkuju za to. Ahoj.
Ahoj.
Na pohovce Jošky Kubáníka.